Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Коомдук телерадио корпорациянын байкоочулар кеңешинин чатагы.
Кабыл алынган бир эле мыйзам бар экен. Ал мыйзамда ушул наблюдательный совет көрсөтүлгөн эмес. Бир сөз менен айтканда, бизде нормативный документтердин бири-бирине төп келишпестиги пайда болду.
Себаттын мектептеринин Кыргызстандагы ишмердүүлүгү.
Биздин балдар дүйнөлүк олимпиадаларда 16'dan aşık birinci oran alganımız. 50'ye yakın ikinci oran, 70'e yakın üçüncü oran alganımız.
Rusya'nın Dışişleri İşler Ministri'nin viziti Moskva-London mamilesin Jakşar Talava. Hukuk korgoçu Надежда Атаева, Ош Чалалават окуялары жөнүндө.
Безусловно. И я могу сказать, что...
Калетсиз сөз. Ислам Каримовдун Ош окуяларына карата мамилеси башында көпчүлүктү деңгиретип койду.
Бул темаларды 30 мүнөттүк берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Оболу жаңылыктар. Президент Роза Отунбаева бүгүн жамааттык коопсуздук жана кызматташуу уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа менен жолугушат. Президенттин басма сөз кызматынын башчысы Султан Каназаровдун азаттыкка билдиришинче тараптар 10-декабрда Москвада өткөн ЖКК саммитинин жыйынтыгы террорчулукка, баңзатташууга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү маселелери боюнча пикир алмашмакчы. ЖКК'nun baş katçısı baştağın delegasiya Bişkek'ke 15 fevralda kelgen. Nikolay Bardyuja keçe hükümet başçı Atambayev, Tashqi İşler Ministri Kazakpayev menen jolugushkan, al bugün Jogorku Kengeş Turagası Keldibekov menen jolugushat dep boljolduğunda. Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттер ассамблеясынын делегациясы бүгүн Бишкекке келет. Ассамблеянын президенти Петрос Евтимиев баштаган делегациянын иш сапарынын максаты кыргыз парламенти менен кызматташууну бекемдөө. Эки күндүк сапардын жүрүшүндө ИКК парламенттер ассамблеясынын делегациясы президент Отунбаева, Жогорку Кеңеш төрагасы Келдибеков жана башка бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Петрос Евтимов Жогорку Кеңеште сөз сүйлөп, парламентаризм боюнча тегерек үстөлгө да катышат. АКШ президенти Барак Обама жакынкы чыгыш мамлекеттеринин башчыларына кайрылып, өз жарандарынын өзгөрүүгө болгон тилегин урматтап, демократиялык реформага тынч өтүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого кеңеш кылды.
I think that the thing that will actually achieve stability in that region is if young people.
Биз Египеттеги демонстрацияларга чейин эле досторубузга жана душман сыяктууларга дүйнө өзгөрүп жатканын, жакынкы чыгышта жаш, кубат ашып ташкан муун чоң мүмкүнчүлүктөргө умтулганын, силер көч артында калбооңор керек экенин кабар жиберип айтканбыз. Деди Барак Обама. Ал ошондой эле Вашингтондо Иран, Бахрейн, Йемен жана башка өлкөлөрдө элдин козголуусу региондогу стабилдүүлүккө коркунуч туудурат деп кооптондурганын белгиледи. Иран бийликтери антиөкмөттүк чыгууларды күчтөп басуусун сындап, регион лидерлерин демократияны талап кылган элге катаал мамиле жасабоого үндөдү. Египет армиясы Алтайда башкаруу эл шайлаган өкмөт көтөрүн өткөрүп берерин билдирди. Өткөн жума күнү Мубарак бийликтен кеткенден кийин бийликти убактылуу колго алган аскерий жетекчилик жарым жыл ичинде өлкөдө шайлоо өткөрүлүп, демократиялык реформалар жасалат деп сөз берген. Агылай Конституциялык кеңеш 10 күндүн ичинде баш мыйзамга Мубарактын башкаруучу партиясынын саясий үстөмдүгүнө чекит койгон өзгөрүүлөрдү киргизүүсү зарыл. Бул тушта узак жылдар тыюу салынган мусулман агайындар кыймылы саясий партия түзүү ниетин билдирди. Өткөн жылы Россиядагы мигранттардан Кыргызстанга 1.2 миллиард доллар келип түшкөн. Эмгек жумуш жана камсыз кылуу. Миграция комитетинин маалыматы боюнча былтыр 96 000 кыргызстандык Россияда иштөөгө расмий уруксат алышкан. Россияда расмий уруксаттын негизинде бардыгы 113 143 кыргызстандык жаран иштейт. Алардын 1/3 курулуш тармагында, 14% төйлөө, 13% соода саттык жана башка тармактарда иштешет. Алардын көпчүлүгү Москва жана Москва облусунда эмгектенишет. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы.
16 февральда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад тубандарында түнкүсүн 3+2, күндүз 8-13 градус. Баткен жана Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык көл өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2+7 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн -6-11, күндүз 2-7 градус. Бишкекте түнкүсүн 1+1, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Кыргыз коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин тагдыры парламенттик жыйында чечилмекчи. Кечээ Жогорку кеңештин билим, илим, маданият, маалымат жана диний саясат боюнча комитети байкоочу кеңеш тууралуу былтыр убактылуу өкмөт чыгарган декреттин мыйзамдуулугу шек туудурарын билдирди. Ал ортодо медиа уюмдар бул аракеттерди коомдук каналга парламенттик көзөмөл орнотуу катары баалаган билдирүү таратты. Сөз кабарчыбыз Эдил Сапарбеков уулунда.
Жогорку кеңештин билим, илим, маданият, маалымат жана диний саясат боюнча комитети бул маселени түн киргенге чейин талкуулап, бир бүтүм чечимге келе албай, акыры убактылуу өкмөттүн байкоочу кеңеш тууралуу декретинин мыйзамдуулугун талдап берүү үчүн Конституциялык мыйзамдар комитетине жолдоду. Байкоочу кеңеш тууралуу декретти кайра кароо демилгесинин ээси Атажут фракциясынан депутат Жылдызхан Жолдошова байкоочу кеңеш боюнча мыйзамдарга шайкеш келбеген жагдайлар болгондуктан бул маселени карап жатышканын Азаттык айтып берди.
Декрет азыр күчүндө. Ошону менен бирге 1984 жылы гана ушул массалык маалымат каражаттары боюнча кабыл алынган бир эле мыйзам бар экен. Ал мыйзамда ушул наблюдательный совет жок да көрсөтүлгөн эмес. Бир сөз менен айтканда бизде нормативный документтердин бири бирине төп келишпестиги пайда болду.
Ал ортодо байкоочу кеңештин мүчөсү медиа өкүлү Шамырал Майчиев байкоочу кеңеш мыйзам чегинде куралганын түшүндүрүп берди. Кеңеште саясатка катышы бар адамдар жок деди ал.
Бүгүнкү чейин биз кимден көз каранды болдук, ошо белгисиз. Биздин истеген боюнча директорду шайладык. Андан башка да иш аткардык. Палатада каралса дагы мен ойлойм, бизди чакырып эмне кандай иш аткардыңар ушул убакта деп кайрылса анда жакшы болот эле депчи.
Парламенттик комитеттин бул аракетин Майчиев быйылкы президенттик шайлоого байланыштырууда.
Баягы эле коомдук иштеген кишилер келет, бирок баягы саясий кызыксыздыктарды түртөт деп ойлонуш мүмкүн да.
Бирок бул көз карашты Жолдошова четке агып, болгону мыйзам жолуна түшүү аракетин көрүп жатканын белгиледи.
Бир сөз менен айтканда парламенттин деле ою жаман эмес. Жөн эле бардык жаңы конституция менен иштеп атпайбызбы? Ошол жаңы конституциянын негизинде бардык маселени бир төп келиштирип койсок деп атат да.
Байкоочу кеңеш былтыркы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен түзүлүп, жалаң медиа жана жарандык коом уюмдары сунуш кылган өкүлдөрдөн куралган. Аны президент Отунбаева бекитип, быйыл анын мөөнөтүн узарткан. Парламент болсо өз өкүлдөрү кирбей калды деп байкоочу кеңешти кайра кароо демилгесин сүрөп жатат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыктын Бишкектеги студиясынын коногу Кыргызстандагы Эл аралык Себат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды. Ал акыркы убактарда бул мекеменин дарегине айтылып жүргөн айрым сын пикирлерге карата жооп берет. Орхан Инанды мырзаны Замира Кожобаева кепке тарткан.
Орхон мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Орхон мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Себат билим берүү системасы тууралуу ар кандай кептер буга чейин деле айтылып жүргөн. Себат билим берүү системасын Өзбекстан менен Россия кабыл албай койгон деген дагы маалыматтар бар. Ушуга бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз, эмне себептен?
Рахмат кулуу сооронуңузга. Азыр бул чын эле Себат мекемелери бир эле Кыргызстанда бар. 91 жылында биздин бордош өлкөлөр эркин болгондо СССР тарап, андан кийин өз эркиндигин колуна алгандан кийин Түркия менен кайра байланыш жарандан түзүлүп баштаганда ал кездеки биздин урматтуу президент Тургут Өзал рахматлы. Андан кийин биздин Себаттын жетекчилери болобу, башка шундай түрк ишкерлери болобу, бордош элдерге барабыз, жардым беребиз деп ой пайда болгондо, мисалы Кыргызстанга Түркиянын бир областынан келип ишкерлер Себат мекемесине түзгөн. Казакстанда башка бирлер барган, Түркменистанда башка бирлер барган. Бирок бундардын ой максаты шундай бордош элдер менен бирге кайра биримдик ынтымакка баруу жөнүндө болгон. Азыр айтып кетсек, бул муамиле мүмкүн Өзбекстан менен өтө жакшы эмес. Бул Себаттын же тектеги бир фирманын эмес. Билим бирөө мекемеси болобу, андан кийин башка фирмалар болобу, Россияда эч кандай проблема жок. Ошолдуктан азыр шундай нерселер, биринчиден бул эки элдин ортосундагы ынтымакта биримдикке сөз тийдирбеш керек. Биздин ортомуздагы шундай байланыш эки өлкө эмес, бордош, бир туган, эки элдин кайра шундай бирикүүсү, жолугушу, бир туган элдин муамелеси катары деп айтсак болот. Себат мекемелери де Кыргызстан эркин болгондон кийин бул ой максат менен келген Кыргызстанга.
Ошо алгачкы жолу кайсы жылы келди эле, биринчи жолу качан ачылды?
1992 жылында. 3 мекеме менен баштап, азыр Кыргызстанда 21 мекеме, 8400'дан ашык улан кыздар азыр билим алышат. Бул убакта чейин 8000'дан ашык бүтүрүүчүлөрүбүз болду. Азыр Кудайга шүгүр, көп жашылыкка жеттик деп айтсак болот. Буюрса мындан кийин дагы көп жашылыкка жетебиз деген ой максатыбыз бар.
Мына сиздердин ушул Себат билим берүү мектептеринен же лицейлеринен балдардын бүтүргөнүнө чындыгын айтканда 10-15 жылга чукулдап калды. Ошол аралыкта кандай ийгиликтерге жетише алдыңыздар?
Бул убакта чейин Себаттан 8000'дан ашык балдар бүттү. Ичинден бир 4000'дан ашык балдар жогорку окуу жайларын бүтүрүп, мунларын кээ бири Россияда бүтүрдү, кээ бирис Америкада, кээ бири Түркияда бүтүрүп, азыр Кыргызстанда өзүнүн кесибинде, hükümetтик андан кийин жумуштарда, жеке менчик ишканаларда, же шундай эл аралык фирмаларда азыр иштеп жатышат. Мен азыр буякта чын жүрөмүнөн бир нерсени айткым келет. Билесиңиз, адам баласы өзүнүн шундай эмгегини көргүсү келет. Өзүнүн жумушунун жыйындыны өзү көргүсү келет. Бул биз үчүн чоң шундай кубаныч деп айтсам болот. Азыр бул 4000'дан ашык балдардын бир топу биздин кайрым мекемелеримизде муалим болуп иштеп жатышат. 180'дан ашык муалим, бир топ жетекчилер өзүнүн кайрым мекемелеринде жаш муундарга биз да шундай биз окуткан агайлар сыяктуу тарбиялабыз, сабак беребиз деп иштеп жатышат. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Биздин балдар окуган кезинен баштап, мисалы бул убакта чейин дүйнөлүк олимпиадаларда 16'дан ашык биринчи орун алганбыз. 50'ye yakın ikinci orun, 70'e yakın üçüncü orun alganımız. Misal bunu karap görseniz bu çoğun yetişkendik.
Orhan Bey aytıp kettiğinizde siz canlı bizden şovle bizden tarbiyalanıp ketken balda kayra gelip şu bizden mekteplerge, liselerge mugalim bolup işte barışat. Bir oşol uçurda gey bir narazılık kepteri aytılat da bizden Kırgızstandık şu Kırgız mugalimderge akçanı, aylık akını ötü az tülünüşöt alemi Түркиядан келген ошол мугалимдер алар караганда 5-10 эсе көп айлык алышат деген.
Рахмат бул сорооңузга. Чыныгы биз бир нерсени ар дайым азыр айтып турабыз. Биз бордош элбиз деп. Ошолдуктан биз нанды да, чайды да шундай бөлүшүп ичебиз, бөлүшүп жейбиз. Ошолдуктан биз эч качан бизде иштеген мугалимдердин акысы боюнча болобу, анын жашоосу боюнча болобу кыйын алып жатканын бизге жактырбайт. Биз Түркиядан келген мугалимдер болсун, буякта иштеген мугалимдер болсун, өзүбүздүн ою мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Аны жете турган акчасын берип, үйүндө бала чакасында шундай карап турсун деген ойдобуз.
Азыр мисал үчүн канча орточо айлык алышат?
Мисал Түркиядан келген мугалимдер болсун, буякта иштеген мугалимдер болсун. Өтө ортоларында бизде шундай жер менен асман сыяктуу эмес.
Айырмачылык.
Айырмачылык өтө шундай жок. Жок деп айтсам да болот мүмкүн. Мисал биз Түркиядан келген мугалимдерден бул жактагы мугалимдердин зарплатасыны бири-бирине жакын беребиз. Бир эле Кыргызстандан иштеген мугалимдер, мисал жан баштаган бир мугалим Нарында, Ошто, Бишкекте канча ана министрлик акча берсе, биз анын эки эсеби кээ бир жерде 80% кошуп беребиз. Аны жете турган акчасын беребиз. Андан кийин мисал үйлөнсө аны дагы кошуп беребиз. Баласы болсо аны дагы кошуп берип, жете турган акчасын беребиз.
Мисалы үчүн азыркы күндө биздин кадимки мектептерде иштеген мугалимдердин айлык акысы окуу жайды жаңы эле бүтүп барган мугалимдин айлык акысы 700 сомдон башталат да, ошондон 3-4 миңге чейин. Сиздердики орто эсеп менен канча эми?
Жок, бизде 10 миң сомдон ашат биздин берген акчабыз. Түркиядан келген мугалимдер болсо, мисал айтып кетсем, биз аларга жолуну беребиз. Буякта мисал үйүнүн арендасына жардам беребиз. Мугалимдик катары өзүнүн милдетин аткаруу боюнча көп айырмасы жок.
Ошол сиздердин мектептер мына чындыгында көбөйүп баратат, бирок ушул акыркы убактарда сиздердин билим берүүнүн акысы ашыкча кымбаттап кетти деген да сөздөр бар. Мисал үчүн Бишкектеги жана Silk Road деген мектепти алалы. Бир окуучу ошол бир жыл же 10 ай окуу үчүн 1,5 миллион доллардан 4 миллион долларга чейин акча төлөйт экен да. Анан бул кыргызстандык бир карапайым эгер баласы жакшы окуган үй бүлө үчүн өтө эле чоң акча.
Мисал бизде 15 лицей бар, бундан бирөөсү Сиклот деген мектеп. Биз бул мектеп болсо, биз буну Birinci açkanda el aralık dengeli açkanımız. Çetelik ballar için açkanımız. Misal bizde koldogun dömörçüler Kırgızistan'ın ballar için bizge yardım beret. Al Türkiye'den gelgen ballar için, de şunda Kore'den gelgen ballar için, Kıtay'dan gelgen ballar için bizge şunda dömörçülük anlar kılal beyt. Biz o şuldan bul mektebin aksını şunda götürgünümüz. Bizde kalgan 14 mektep narında misal yılında bir 500 doların tegeriğinde bulut. Mesela kadem şeyde şunda 500 doların tegeriğinde bulut.
Bu en arzanı.
En arzanı. En kıbat Bişkek'te bulsa bu 1900 geçeyin hazır Bişkek'te çıktı. Birok bunun içinde tamakaşı var, cetekhanesi var, okusu var. Ben Çin aitsam bu hazır Kırgızistan'da bizim orta sepmenin calpısını alganda bir 600 dolarga mümkün cetat algan akçamız yılında. Misal Kırgızistan'ın calpı aitkanda bizim taratkan akçamız bir bal için 1700 doların tegereğinde. 3 yaşa esevi biz hazır bizge köp akça gerek algan akçadan orta sepmenin. Biz misal ki 3'ten 1'ini hazır baldırdan alabız atanelerden. 3'ten 2'sini sponsorların cardımının az cürüp atabız. Dömörçülerin kollusu minan cürüp atabız.
İleralık Sebat Bilim Beruu Mekemesinin Kırgızstandagı prezidenti Orhan İnandı menen kabarчы Zamira Kojobayeva маектешти. Azatlıktan уктурууну улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Былтыр Россиядагы мигранттардан Кыргызстанга 1,2 миллиард доллар келген. Египет армиясы Алтайда башкарууну эл шайлаган өкмөткө өткөрүп берээрин билдирди. АКШ президенти Барак Обама жакынкы чыгыш мамлекеттеринин башчыларын жарандардын өзгөрүүгө болгон тилегин урматтоого чакырды. ЭКК парламенттик ассамблеясынын делегациясы бүгүн Бишкекке келет. Роза Отунбаева жамааттык коопсуздук жана кызматташуу уюмунун баш катчысы менен жолугушат. Сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Россиянын тышкы иштер министри Лондондо расмий иш сапарын аяктады. Сергей Лавровдун сапары өйдөлдөй болгон. Орус Британ мамилесин жакшыртат деген ишеним эки тарапта тең чоң. Темага Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк соңку жылдары Орусия менен алака мээлүүн тартып, эки тараптын бири-бирине токтоолук жана чыдамдуулук менен мамиле жасап калганын моюнга алды. Уильям Хейк менен Сергей Лавров бирге өткөргөн маалымат жыйында расмий Лондон эки өлкө ортосундагы дипломатиялык талаш тартышка чекит коюуну көздөрүн айтты.
Yes, we've had some serious disagreements between our countries. We don't always see eye to eye now.
Ооба, биздин эки өлкөнүн ортосунда маанилүү пикир келишпестиктер болуп келди. Биз аларды азыркыдай көзмө-көз отуруп, пикир келишпеген нерселерди чогуу талкуулай алабыз да. Ал эми кайсы бир пикир келишпестиги эки өлкөгө тең пайда алып келе турган маселени бирге отуруп чечүүгө тоскоол болбошу керек. Британ министри Хейк эми Кремль менен Даунинг-стриттеги лидерлер өтө таалуулуу маселелерди сүйлөшө турган коопсуз телефон байланышы орнотулгандыгын кошумчалады. Сергей Лавров дагы ушундай эле маанайда британиялык лидерлер менен көзмө-көз сүйлөшүү эки өлкөгө тең жемиштүү экенин айтты.
Мы заинтересованы в том, чтобы нынешний этап в российско-британских отношениях.
Орус-британ алакасынын азыркы этабы, анын ичинде премьер-министр Дэвид Кэмерондун Орусияга сапары биздин мамилелердин жаңы мүнөзгө өтүшүн түшүндүрүп, конструктивдүү, өз ара ишенимге негизделген өнөктөштүккө жетип, мамилелер стратегиялык стабилдүү болушуна кызыктарбыз. Министр Лавров британ премьер-министринин Орусияга сапар качан болорун, аны менен шейшембиде жолукканда тактаарын билдирди. Эки министр Орус-Британ мамилесин чыңалткан айрым маселелерди астейдил кыйгап кетүүгө аракеттенди. Андайлардын бири Орусиянын жашыруун кызматынын мурдагы офицери 2006 жылы Лондондо радиоактивдүү зат менен ууландырылган Александр Литвиненконун өлүмү. Британ парламентинин мүчөсүнүн Орус жардамчысынын тынчылыкка шектелип Лондондон айдалышы, Guardian гезитинин кабарчысын Орусияга киргизбеген фактылардын бул жолугушууларда көтөрүлбөгөнү жабылуу аяк жабылуу турсун деген мамилени түшүндүргөндөй таасир калтырды. Эки министрдин маалымат жыйынында эл аралык проблемалар, анын ичинде Иранга карата жаңы жазаналарды кабыл алуу, Египеттеги көтөрүлүш тууралуу тараптардын көз караштары айтылды. Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча Хейк менен Лавров биргелешкен декларацияга кол койду. жогорку даражадагы эки дипломат, адам укуктары, соода сатык, маданий алакалар жана уюшкан кылмыштуулук менен терроризмге каршы күрөшүү боюнча эки тараптуу кызматташууга кол коюшту. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Былтыр жайда Кыргызстан түштүгүндө болгон кооугалаңда айрым бирөөлөр Өзбекстандын армиясын өлкөгө киргизүү талабы менен чыкканда ага каршы чыккандар да болгон. Алардын бири Надежда Атаева Борбор Азиялык адам укуктар биримдигин жетектейт. Кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жанага эң алды менен былтыр жайдагы Ош Жалалабаттагы жаңжал маалында сиз Кыргызстанга аскер киргизүүгө эмне себептен каршы болдуңуз деген суроону жолдогон эле.
Да, было много заявлений. Одно из первых заявлений было подписано представителями гражданского общества Узбекистана. Я
Ал кезде ар кандай билдирүүлөр болгон. Алардын бирине Өзбекстандын жарандык коомунун өкүлдөрү кол коюшкан. Мен ал документке кол койгон эмесмин. Анткени мен Өзбекстандын куралдуу күчтөрүн Кыргызстандын аймагына киргизүү талабы менен макул болгон жокмун. Албетте, ал кезде сөзсүз жаңжалды токтотуш үчүн тынчтык аскерлерин киргизип, жаңжалды басууга эл аралык коомчулукту тартыш керек болчу. Бирок эки коңшу өлкөнү кагыштырууга жол берүүгө таптакыр болбой келет.
Меня многие не поддержали. Мы одновременно с этим сделали свое заявление и выразили свою позицию по поводу этой беды.
Они поддержали или были?
Башкалар сизди колдомок тургай акаратта келтиришкен туурабы?
Ну, мой адрес не только по этому поводу бывают агрессивные выпады. Я думаю, что это не совсем важный момент. Я думаю, что сейчас на самом деле...
Менин дарегиме ар кандай чабуулдар мурда деле болгон. Бирок кеп анда эмес. Менимче азыр Өзбекстанда интеллигенциянын, укук коргоочу, журналисттердин чөйрөсүндө ар кандай маанай өкүм сүрүүдө. Улуттук сезимдер күчөп кетти. Менимче ал жаңжалдын кесепеттерин кантип жоюбуз? Биринчи кезекте ушуну ойлонушубуз керек. Ал кесепеттерди жойгондо улутуна карабастан муктаждардын баарына жардам бериш керек. Мисалы, сексуалдык зөөкүрдүктөн жапа тарткан аялдардын көп көйгөйлөрү бар. Көп жаш балдар, эркектер психологиялык колдоого жана гуманитардык жардамга муктаж. Кыйноолор жана кылмыш иштерин күнөөсүз адамдардын мойнуна илген учурлар көп учурап жатат. Маселеге укук менен мыйзамдын көз карашынан мамиле кылуу зарыл. Эгер укук коргоочулар менен журналисттер улут маселесине басым жасай берсе, бул көйгөй мындан да тереңдеп кетиши мүмкүн. Анткени алардын айткан дегени коомдук пикирге таасир этет.
Усугублять, потому что все-таки они имеют влияние на общественное мнение.
Как вы смотрите на то, что
Кыргызстанда айрымдардын Өзбек президент Ислам Каримовго Нобелдин тынчтык сыйлыгын берүү сунушун кандай кабыл алдыңыз?
Это абсурдная идея. То есть это дает повод каким-то образом анализировать вообще весь политический путь Ислама Каримова. Я не считаю его законом.
Бул акылга сыйбаган сунуш. Ал Ислам Каримовдун бүтүндөй саясий жолуна сар эсеп салууга түртөт. Мен мисалы Каримовду Өзбекстандын мыйзамдуу президенти деп эсептебейм. Ал баарынан мурда Анжиандагы трагедия үчүн жооп бериши керек.
За Андижанскую трагедию.
Но с другой стороны, он, например, не ввёл войска во время Ош.
Ошол эле убакта Каримов Кыргызстанга аскер киргизбей, тынчтыкты сактап калбадыбы?
Это говорит о его противоречии.
Бул анын ички карама-каршылыгын көрсөтөт. Жана бул сиздин бааңыз.
Это ваша оценка на эту ситуацию.
Но вы-то не подписали именно потому, что вы были тоже.
Бирок сиз да аскер киргизүү чакырыгына тынчтык сактасын деп кол койгон жоксуз да?
Конечно. Но вместе с тем я считаю, что Ислам Каримов это неудачная кандидатура для Нобелевской премии.
Албетте, ал чын. Ушул эле мезгилде мен Ислам Каримовду Нобель сыйлыгы үчүн ылайыксыз талапкер деп эсептейм. Кыргызстандын түштүгүндө бүгүн кырдаал курчуп жатат. Ал жакта кандуу жаңжал кайра тутанып кетиши мүмкүн. Ошондо кыргыздар алдаганча көп жапа тартып калышы да ажип эмес.
И большими жертвами в следующем конфликте могут оказаться киргизы.
То есть в данном случае просто
вопрос. Демек Каримовга сыйлык бергидей тынчтык эле бекем эмес экен да.
Я считаю, что ситуация настолько
ооба, азыр абал абдан курч. Негизсиз кылмыш жообуна тартуулар адамдарды өтө нааразы кылып жатат. Жергиликтүү органдар расмий Бишкекке таптакыр баш ийбей калган. Кимдир бирөөнү сыйлай турган мезгил али келе элек.
Я далеко не поддерживаю эту идею.
Но все-таки настроение в Узбекистане...
Коомдук пикирге өтө чоң зак келтирди деп айтып жатасыз. Муну аскер киргизүү тууралуу билдирүүдөн дагы билбедикпи?
Безусловно, безусловно. И я могу сказать, что
Калетсиз сөз, Ислам Каримовтун ош окуяларына карата мамилеси башында көпчүлүктү деңгиретип койду. Анан алар түшүнө алышпай маң болушту. Азыр ал өтүшүп кеткен көңүл калуучулукка өтүп баратат. Менимче, мындай маанайдан улам Ислам Каримов өзүнө да анчейин ишенбей калды.
Кто это сильный?
Көңүл калган күчтөр кимдер? Алардын каалаган эмне?
Знаете, безусловно, они хотели бы защитить этнических узбеков на юге Кыргызстана. Они оказались самой беззащитной категорией лиц. И
алар албетте Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбектерди коргоолары келет. Бул адамдар эч бир коргоосуз калган жарандардын катарына кирип калбадыбы? Ошого карабастан өзбек бийликтери жардамга муктаж бул адамдарга чек араны жаап жатышат. Аларда реалдуу колдоого, медициналык жардам алып, балдары жапа тарткан аялдар реабилитациядан өтө ала турган өлкөгө кетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Азыр Кыргызстандагы этникалык өзбектер эң кыйчалыш абалда калды. Алардын Өзбекстанда урук туугандары бар, бирок аларга дайым эле бара албайт. Кутулуунун бөлөк жолдорун издеши керек. Тилекке каршы Каримов өтө бир кыйчалыштарда өтө одоно иштерди жасады. Кыргызстан менен чек арада 7 метрден бийик дубал орнотту. Мунун баары Ислам Каримовго карата зор ишенбөөчүлүктү жаратты. Мындай адамгерчиликсиз таш боор мамилени өзбектер эле эмес, коңшуларга карата да жасоого болбойт.
Так невозможно поступать не только к узбекам, вообще по отношению к соседним странам, понимаете?
Мындай ишенбөөчүлүк Каримовдун турумун канчалык чабалдантат?
Это уже происходит.
Бул чабалдануу азыр орун алып жатат.
Борбор Азиядагы адам укуктар биримдигинин башчысы Надежда Атаева менен Францияда биздин кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешкен. Азыр эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Дело номер гезити бүгүнкү санына кыргыз хоккейинин Азия оюндарындагы таң калыштуу ийгилигин тамшануу менен сөз кылып, 6 оюнду тең чоң эсеп менен утуп алганын, Таиландтын, Монголиянын, Бахрейндин, Малайзиянын, Кувейттин жана Бириккен Араб Эмираттарынын командаларын күм жам кылганын эске салып, Хоккей Федерациясынын президенти Анвар Өмүракуновдун маегин тартуу кылды. Анвар Өмүракунов жеңиштен кийин Кыргызстандын туусу көтөрүлүп, мамлекеттик гимн ойнолгондо балдардын көзүнөн кубанычтын, эл жерине сыймыктануунун жашы томолонгонун, канча жылдан бери аягы бүтпөгөн ызычуудан, саясаттан Кыргызстандын эли таптакыр тажап бүткөнүн, бизде качан болсо эле ким канча акча уурдап кетти, ким кайсыл кызмат колтурду деген өңдүү сөздөр түгөнбөй келатканын, Казакстанда мындайдын бири да жоктугун, ошон үчүн жакшылыкка ниет, пейилди буруу керектигин, азыркы күндө өлкөдө жок эле дегенде 5000 киши сыя турган муз тебүү сарайын куруу зарылдыгын, кыргыз хоккейи буюрса дүйнөлүк мелдештерге катышып, намыс талаша турган мезгил келгендигин кеп кылды. Дело номер ошондой эле кинорежиссер Ырыс Жабировдун үстү үстөгү жылдын 5-мартын кыргыз калпагынын күнү деп атоо демилгесин маалымдап, акыркы кездери кыргыздар ак калпакты айрым бир жагдайларда, маселен өлүк коюу зыйнатында кийгенди адат кылып баратканын, калпакты ушундай учурда гана кийбестен дайыма кийип жүрүүгө эмне үчүн болбостугун белгилеп, мындан ары ата бабалардан бери келаткан салтты улап, 5-март күнү баарыбыз да ак калпак кийип чыгууга чакырганын жазды. Жаз айынын алгачкы күндөрүндө жайнаган элдин баары ак калпак кийип жүргөнүн элестетип көрүңүз. Мындан ар бир кыргыздын жүрөгү элеп желеп болуп, атуулдук намыс, эл жерге болгон сүйүү, ак мөңгүлүү тоо чокуларынын элесин берген ак калпакты жараткан ата бабалардын улуулугуна шыктануу сезими ойгонору турган иш эмеспи? Дело номер гезити да бүгүнкү санына миллиондогон долларларды сыртка чыгарып кеткен Мегаком тууралуу жазып, компаниянын жаңы директори Азамат Мурзалиевдин маегин жарыя кылды. 37 жаштагы директордун кесиби физик, англисче жана түркчө эркин сүйлөйт. Калганын кийинки бөлүмүбүздө улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Бираздан кийин жарым сааттык жаңы программабыз ооға чыгат. Саламатта болуңуздар.